Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Lisa Domnul către iudeii care crezuseră în El, Cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în El. Precum Tatăl cel viu m-a trimis pe mine și eu viez prin Tatăl, așa și cel care mă mănâncă pe mine va fi viu prin mine. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va fi viu de-a purul. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Însă mulți din ucenicii lui, auzind acestea, au grăit. Greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte? Iar Iisus, știind în cugetul său că ucenicii lui cârtesc pentru aceasta, a zis către ei: aceasta vă pune la îndoială pe voi, dar când veți vedea pe Fiul omului suindu-se acolo unde era mai înainte, Duhul este care dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus vouă, Duh sunt și viață sunt. Sunt însă unii dintre voi care nu cred. Pentru că Iisus știa de la început cine sunt cei care nu credeau și cine este acela care avea să-L vândă. Și de aceea zicea, pentru aceasta v-am spus vouă că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-i va fi dat lui de la Tatăl meu. Și de atunci mulți dintre ucenicii lui s-au dus înapoi și nu mai umblau cu dânsul. Deci a întrebat Iisus pe cei 12, nu vreți și voi să vă duceți? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine ne vom duce? Cuvintele vieții veșnice Tu le ai. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. În vremea aceea umbla Iisus prin Galileea, căci nu voia să umble prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Și era aproape sărbătoarea iudeilor, înfingerea corturilor. Deci au zis către dânsul frații lui, treci de aici și du-te în Iudeea, pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrurile pe care tu le faci, pentru că nimeni nu lucrează nascuns când dorește să se facă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te pe tine lumii, pentru că nici frații lui nu credeau în el. Atunci Iisus a zis către dânsii, vremea mea încă n-a sosit, dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăște, pentru că eu îi spun în față că lucrurile ei sunt rele. Voi duceți-vă la praznic, eu nu mă duc la praznicul acesta, căci vremea mea nu s-a împlinit încă. Și spunându-le acestea, a rămas în Galileea. Dar după ce s-au dus frații lui la sărbătoare, atunci și el s-a dus la praznic, dar nu în văzul tuturor, ci cam pe ascuns. Iar iudeii îl căutau la praznic și ziceau, unde este acela? Și neînțelegere multă era pentru dânsul în mulțime, fiindcă unii ziceau, este bun, iar alții ziceau, nu, și amăgește poporul. Însă de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de dânsul pe față. Zisa Domnul către ucenicii săi, grăuntele de grâu când cade în pământ, dacă nu va muri, rămâne numai el. Iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul său îl va pierde, iar cel ce își urăște sufletul său în lumea aceasta îl va păstra pentru viața cea veșnică. Dacă slujește cineva mie să vină după mine, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă va sluji cineva mie, îl va cinsti tatăl meu. După aceea le-a zis Iisus: puțină vreme mai este lumina la voi. Umblați până când aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Căci cel care umblă pe întuneric nu știe unde merge. Până când aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți fii luminii.
Pace ție, binevestitorul și Duhul tău.
Să-ți apărție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Un cuvânt foarte scurt, pentru că știu că plecați la cursuri și la servici. Foarte direct, începând așa, mii și mii de creștini, să zicem, de toate felurile, dar oricum, mii și mii de alți băieți, ostași, din Rusia au fost luați prizonieri atunci, la începutul secolului XVIII, în războaiele care se succedau neîncetat între Rusia și Imperiul Otoman. La unele dintre ele participau și românii, cum a fost la Stănilești pe Prut, unde poate că acolo a fost luat prizonier Sfântul Ioan Rusu, unde armata moldoveană a lui Dimitrie Cantemir a fost împreună cu armata țarului Petru aliată în contra Imperiului Otoman și au pierdut, și atunci au fost luați prizonieri mulți, mii și mii de români și ruși. Și mulți au fost luați, mulți au fost duși în toată Asia Mică și nu numai în Asia Mică, în toată arealul Imperiului Otoman. Și totuși nu mulți au fost, cel puțin sfinți, dovediți sau arătați de Dumnezeu. Lucrători de minuni, lucrători ai cuvântului lui Dumnezeu pe față. Ce a făcut pe acești câțiva, printre care și Sfântul Ioan Rusu, să fie sfinți? Prin ce au dobândit această sfințenie dintre atâția oameni? Nu toți au suferit. Toți au trecut prin încercări grele. Așa cum dintre atâția copii luați furat din țara românească sau din Moldova, unul a fost Sfântul Ioan Valahul. Și ce a făcut pe acești oameni sau pe acești sfinți? Ce a făcut pe acești oameni sfinți? Sau oricum, prin ce lucrarea lor tainică sau pe față, vizibilă, i-a făcut să fie astfel? În general, să opriți telefoanele din cum intrați în biserică. Ce a făcut? Am zice, la Sfântul Ioan Rusu, primul lucru la care ne stă în minte sau ne rămâne în minte când ne gândim la viața lui este faptul că el n-a făcut ca precum alții, pentru că era o variantă la cei care veneau ca prizonieri și n-aveau nicio șansă aproape ca și prizonieri și ca un fel de sclavi modern. N-aveau nicio șansă să aibă viața lor, să fie, nu știu, să se întoarcă vreodată, să fie ce au fost, să se întoarcă vreodată în Rusia, să fie răscumpărați rar, rar dintre ei poate, căpătau acest privilegiu, dar să aibă familia lor sau să aibă casa lor sau așa ceva, era exclus. Totuși era o soluție. Cei care se lepădau de credință, de credința creștină și treceau la mahomedanism, nu pășau dintr-o dată pe o treaptă mai cine știe cât de înaltă socială, dar aveau șansa să devină la un moment dat liberi, să se căsătorească, să trăiască ca niște oameni liberi, dar spune tot. Erau pseudo-liberi, de fapt, pentru că erai străin acolo și poate doar cu șansa de a fugi vreodată, de a te întoarce vreodată, deși dacă ai trecut la mahomedanism, greu era, mai grea cale era să te mai întorci vreodată în țara ta. Și asta a fost pe de o parte, că el nu a ales această cale, Asta l-a sfințit pe de-o parte, n-a ales această cale mai ușoară de a se lepăda de credința creștină. Unii probabil că o făceau formal la început, dar până la urmă tot se lepădau în timp, trăind acolo și probabil căsătorindu-se și urmând toate regulile și rânduielile legii islamice, se lepădau și interior, nu numai pe față, cum credeau ei, că numai pe față, numai prin cuvânt, ca să scapi, te faci frate cu diavolul până scapi ca să treci puntea și după aceea faci tu cumva și scapi. Nu mai scăpau rar, poate că au scăpat prin viclenia aceasta. El n-a ales această viclenie, ci a ales să nu se lepede de Hristos. Pentru asta a suferit multe bătăi, multe înjosiri, până și părul de pe cap și pielea de pe cap i-a fost arsă și a fost bajocorit tocmai ca să fie forțat să treacă la Mohamed Anis și el n-a dorit, n-a voit, deși era un băietan. Închipuiți-vă un om probabil de 21-22 de ani atunci când a fost prins. Dar timp darul lui Dumnezeu și împătrarea lui Dumnezeu, el n-a vrut să treacă și cei care rămâneau creștini și nici nu vreau să treacă treceau prin această forțare de a trece la mohamedanism și nu vreau să treacă, erau tratați cu asprime, erau tratați cu bajocuri, erau tratați cu răutate. Probabil că, și nu că probabil, sigur a purtat această povară pe omenii săi, sigur a fost tratat astfel de stăpânul său. Dar oare numai aceasta l-a făcut pe el să devină sfânt? Ar fi de ajuns și aceasta, că el a trecut printr-un fel de mărturisire a credinței, dar nu a fost numai aceasta. Cu siguranță a fost și osteneala lui și rugăciunea lui și smerenia lui și dragostea lui până și față de dușmanii aceștia care au vrut să-i facă rău și care au vrut să-l ucidă și care îl bajocoreau. Cu siguranță a fost zestrea duhovnicească pe care i-au dat-o părinții și biserica creștină în țara lui natală, care probabil că a rodit aici și a avut unde rodi și a găsit pământ bun în inima lui ca să poată rodi. Dar aș zice că ar mai fi ceva. Există această lepădare pe față a lui Hristos, pe care el nu a făcut-o și pe care mulți au făcut-o, dar există și o lepădare în timp, o lepădare tainică, o îndepărtare încetul cu încetul de Dumnezeu, o separare a vieții tale de viața lui Hristos, de tainele lui Hristos, n-aveai unde să te duci sau găseai motive să spui n-am unde să mă duc să mă împărtășesc, n-am unde să mă duc să mă spovedesc. Cu ani și ani de zile n-aveai nicio posibilitate de a îți mărturisi gândurile, n-aveai pe nimeni cu care să legi o vorbă și să vorbești despre Hristos sau să te întărești în credința ta în Hristos, în Dumnezeul cel viu. Și această singurătate a acestor sclavi, acestor robi, ducea în timp la o lepădare lăuntrică care avea anumite argumente, că era singur, că n-avea pe nimeni, că n-a putut fi ajutat de Sfintele Taine, că, nu știu, se putea găsi niște motivații, dar totuși ele nu există în fața veșniciei, am putea zice. Și mulți au căzut mai degrabă așa, s-au îndepărtat de Dumnezeu, pentru că după zeci și zeci de ani, sau după ani și ani, constatai că de fapt nu știi dacă mai ești creștin sau nu ești creștin. Erai nepăsător. De cele mai multe ori era chiar o revoltă împotriva lui Dumnezeu, că te-a lăsat în mâinile turcilor, te-a lăsat în mâinile păgânilor și se întrerupea vrând nevrând relația cu Dumnezeu. El de aceasta a doua lepădare, inima lui, nu numai de prima lepădare nu s-a lipit inima lui și viața lui, dar nici de a doua lepădare, această lăuntrică, tainică, ci s-a străduit să se țină aproape de comunitatea din Procopion, a creștinilor greci de acolo din Asia Mică, în ascuns, cum a putut, chiar pe patul morții i s-a trimis de către preotul de acolo, pentru că era cunoscut că a reușit cumva să meargă săptămânal, să se împărtășească, să găsească cale de a pleca din casa stăpânului să se poată spovedi și împărtăși săptămânal. Era foarte greu pentru un rob să facă asta și cu siguranță a căutat soluții și a găsit soluția aceasta. Și pe patul morții s-a trimis de către preotul comunității grecești un măr, în care era făcut un dop, era scobit și cu un dop tot din măr, pe care trebuia să-l scoată, și acolo în mărul acela era Sfânta Împărtășanie, ca să poată să-l împărtășească. Dovadă că el își dorea foarte mult asta. Dovadă că el atâția ani s-a străduit să se țină aproape de Dumnezeu. Nu s-a lăsat. Că el n-a lăsat rugăciunea, încât în grajdul în care stătea, de multe ori când se intra dimineața, stăpânul simțea mireasmă cerească, nu mireasmă, nu miros urât, cum ar fi trebuit să fie într-un grajd. De la rugăciunea lui, de la strădania lui, de la tămâia probabil care o aprindea, dar acolo în viața lui nu se spune de tămâie, că nici nu cred că avea el, ci de altă tămâie duhovnicească, dumnezeiască, pe care Dumnezeu cobora acolo unde el se ruga. Și toate aceste lucruri a reușit să le țină prin sărăcia în care a locuit, prin sărăcia și simplitatea în care a locuit. Toate acestea au reușit să-l țină aproape de Dumnezeu. Și când a fost rugat să meargă în casa stăpânului, să-i se dea o cameră, el a refuzat. De multe ori această atingere a sufletelor noastre, a sufletelor creștinilor, de o mai mare libertate, de o mai mare bogăție, de o mai mare... de ceva mai deosebit la care ai putea accede, te poate duce la îndepărtarea de Dumnezeu. El n-a făcut greșeala pe care a făcut-o Sfântul Apostol Petru atunci în curtea lui Caiafa, când Hristos era lovit peste obraș și scuipat și el s-a dus să încălzească la foc. Și acea încălzire la foc împreună cu ceilalți ostași l-a făcut pe Petru să fie luat la întrebări și după aceea să și cadă. El s-a îngăzit la propriul său frig, la propria sa problemă. Ei, Sfânt Ioan Rusu n-a făcut greșeala aceasta și a trecut peste neputințele acestea ale trupului. Putea să locuiască mai bine, putea să mănânce mai bine, putea să fie mai bine. Ar fi putut, probabil, s-ar fi găsit soluții, mai ales în ultima parte a vieții sale, deși el a murit la o vârstă tânără, aș zice. În ultima parte a vieții sale, când deja începea să fie cinstit de stăpânul său și să fie iubit și de cei ai casei, și care i-ar fi dat mult mai multe și l-ar fi ajutat și l-ar fi invitat chiar în casă cu ei să stea, dar el nu a vrut. Tocmai, și cred că tocmai această asceză pe care și-a căutat-o, această simplitate, a căutat-o ca să nu-L piardă pe Hristos, ca să nu-L piardă pe Dumnezeu. Și a rezistat și la lepădarea pe față, a rezistat și la lepădarea lăuntrică prin timp îndelungat în care a stat departe de Dumnezeu, a rezistat și la lepădarea prin bogățiile și facilitățile și posibilitățile veacului acesteia, la toate acestea, și a fost sămânță bună, așa cum sămânța din spini n-a rodit, pentru că încercările veacului acesteia a făcut-o să nu rodească și încercările veacului acestea l-a făcut pe el să rodească. N-a fost sămânța din spini, așa, din stânci, iar sămânța din spini, nevoile și ispitele și mai ales, aș zice, treburile veacului acestuia, și nu l-au făcut pe el să se lepede de Hristos sau să nu rodească. El n-a fost nici sămânța din spini, n-a fost nici sămânța din stâncă, ce a fost sămânța cea bună din pământ bun și a rodit însutit. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască pentru rugăciunea Lui.